Velkommen til femte afsnit af AGF-legenderne. I det her afsnit, der taler vi med klublegenden Stig Tøfting, der spillede 231 kampe for klubben. En mand, der vandt to pokaltitler med AGF, spillede fem slutrunder med landsholdet, og som gennemgik mange op- og nedture gennem årene, på og uden for banen. Samtalen den foregår på Fredensvang, hvor der altid er masser af liv, så der forekommer lidt mere baggrundsstøj end i de andre afsnit. Men jeg håber, du vil nyde afsnittet alligevel. Rigtig god lytning. Kapitel 1. De første fodboldår.
Velkommen til, og tak fordi du vil komme ud på Fredensvang her, Stig.
Velkommen. Det er altid skønt at komme herud.
Vi har spillerne i baggrunden og træner herude på banerne. Inden vi lige starter for alvor, der vil jeg lige give lytterne en kort præsentation af dig. Du fik jo 231 kampe for AGF, scorede 39 mål, som du lavede i flere omgange for klubben. Og du spillede ungdomsfodbold i AGF, startede oprindeligt i ASA. Og så fik du debut i 1989 for AGF's første hold. Siden der blev karrieren på udlandseventyr i både Tyskland og Sverige og England og også Kina, nåede du også forbi. Og så nåede du også at være assistenttræner for Erik Rasmussen i 2010 og 11. Titelmæssigt der var du med til at vinde pokaltitlen i 92 og 96. Og så har du et stort CV fra fem slutrunder med landsholdet. Og så ender du med at slutte karrieren i Randers i 2007, hvor du var den hidtil ældste Superliga-spiller.
Markspiller.
Yes. Men hvis vi starter sådan helt fra begyndelsen af karrieren, hvis du kan prøve at huske tilbage helt på den spæde start i ASA, var der noget specielt, der gjorde, at det lige var fodbold, du endte med at falde kærligheden på?
Nej, altså jeg ved egentlig ikke, hvorfor. Der var ikke noget sådan i min familie, der ligesom var nogen, der pussede på den vej. Der var ikke de samme muligheder, som der i dag for unge mennesker, så der var vel, man skulle finde på at lave et eller andet, og så hvis mit leg, det var med en bold, og så var det jo nærliggende at spille lidt fodbold. Og jeg var rent faktisk ude at spille i AIA, da det lå nede på Åhavevej, inden det blev AIA Tranbjerg. Så der var jeg lige nede og spille en enkelt sæson nede, eller en halv sæson, eller hvad det nu blev til. Inden jeg så spillede i ASA, jeg boede i stadionlæg, så det var lige ved siden af ASAs fodboldbaner. Så var det jo bare noget, der fængede mig. Altså, så det var, når der var fri kvarter i skolen, så skulle vi ned og spille bold, og når der var fri fra skole hjem og smide skoletasken og så over på ASAs baner, som lå, jamen de lå 50 meter fra den opgang, jeg boede i.
Var det nemt for dig at finde din plads på banen, eller var det meget den der leg der i ungdomsårene?
Nej, altså jeg var jo, altså jeg scorede jo rigtig mange mål. Okay. Jeg scorede jo sindssygt mange mål. Jeg lavede 100 mål på sådan en sæson inde i ASA. Og så kom jeg jo til AGF i 1980. Det er mange år siden. Og der var jeg jo så, jeg var så 10 år, da jeg kom til AGF. Men det var jo sådan, at vi med ASA spillede jo blandt andet mod AGF 3. eller 4. hold. Så når vi mødte dem, så vandt vi jo 25-0. Så det var jo, vi mødte jo ikke de bedste hold rundt omkring. Men det resulterede jo også i, som jeg sagde lige før, at så blev der scoret rigtig mange mål. Og jeg kan da også bare lige for at nævne det, det tror jeg ikke, at du har researchet så meget i. Men min første sæson i AGF i 1980, der venstrefløj, han hed Mark Riber. Og centerforvarten, han hed Henrik Mortensen. Og højrefløj, det var så mig. Så det var jo meget sjovt at så se, hvor altså Mark endte jo nede. Vi var stort set lige høje på det tidspunkt. Og så skød Mark jo i vejret og endte jo så med at spille midterforsvar i AGF og på landshold og Celtic og West Ham og så videre.
Så er der sket en udvikling der?
Ja, men det er meget sjovt angreb trods alt, fordi alle tre blev jo Superliga-spillere i AGF. Eller førsteholdsspillere i AGF.
Ja, jeg fik en mange kampe.
Ja.
Var der et bestemt tidspunkt, nu nævner du det her med, at du scorede mange mål, var der noget, der gjorde, at du rykkede til AGF? Altså, de opdagede dig bare gennem de her store sejre eller hvad?
Ja, det gjorde de jo. Altså, det var jo, altså, min første træner hed Niels Lav Frederiksen, og han havde en bror, Lars Lav Frederiksen, som var holdleder for os, eller hvad man nu kalder det. Ja, det var han holdleder. De går ved, de snakker om, hvem der spillede, men det var Niels, der var træner, og det var egentlig Niels, der kontaktede mig. Og fik mig til AGF som lilleput. Og jeg kan ikke svare på, om det var Per Thune, der også havde fået øje for det, fordi Thune var jo ham, der ligesom fik øje på spillere rundt omkring i Aarhus og omegn. Og det var jo to år efter, var jeg jo under hans vinger, med så må sige. Thune var holdleder for, Per Thune var holdleder for drengehold, og Per Brokær var træner.
Det er jo ikke nogen hemmelighed, det her med, at du mister dine forældre som 13-årige. Er det noget, der får indflydelse på, hvordan du går til fodboldspillet?
Ja, man kan sige, at det var specielt Per Thune, som vi snakkede om før, god fra, at mange AGF-fans og dem, der lytter til det her, de ved, hvem han er, eller så ligger der jo også en sten heroppe på AGF med hans navn på. Det var jo holdlederen for drengehold, og jeg var drenge i det år, hvor jeg mistede mine forældre, så han tog sig jo rigtig godt af mig. Og jeg følte et eller andet sted, at når jeg var inde på fodboldbanen, så var det sådan et frirum, hvor jeg ikke skulle tænke over alt muligt andet. Så det var super for mig at have ham til at hjælpe til. Og man kan sige, der var jo selvfølgelig også andre ledere i AGF. Som nogle af dem har jo den dag stadigvæk i dag, Erik Nielsen, Steffen Olsen. Men primært Per Thune, som jeg havde den daglige omgang med, som tog sig rigtig meget af mig. Og det hjalp det i hvert fald til.
Øgede det dit fokus på fodbold lige frem? Sådan at det blev,
nej, det gjorde nok bare min glæde til fodbold endnu større, fordi når jeg gik ind for kridtstregerne, når jeg tog til træning, så kunne jeg lægge alt andet væk, og så var det drejede sig om. Det blev sådan et frirum for mig, og det blev det faktisk også senere hen i min karriere, når man har lavet nogle ting, som måske var knap så heldige, når man gik ud og spillede fodbold, hvor det var, så kunne man lægge alt det der til side, og så kunne man bare drønne ud af, og så lade være med at tænke på det.
Altså nu er du kendt lidt som den lidt hårde hund inde på midtbanen. Var det noget, der du byggede på, eller var det sådan nærmest fra starten af, at du altid har været en, der godt kunne lide at takle igennem?
Altså, jeg taklede jo, altså da jeg spillede i A, så taklede jeg både mine medspillere og modspillere, når jeg skulle sparke bolden ind over stregen, fordi jeg kunne godt lide at score mål, så der, og det blev der selvfølgelig lidt utilfredshed over, så, hvis man takler en medspiller på målstregen for at sparke den ind, men sådan var det. Jeg tror nok, det blev sådan lidt senere, hvor jeg fik lidt flere muskler på kroppen og sådan noget der, at det blev til sådan noget, og også med hensyn til, at i min ungdoms seneste, altså i de sidste ungdomsår, inden man bliver senior, jamen der løb jeg blandt andet ture rundt om Brabrand Sø, de dage vi ikke trænede, for ligesom at få bygget på omkring lungerne i hvert fald, løbekapaciteten osv. Jeg har aldrig været det fødte tekniske talent, så der var nogle andre ting, der skulle skinne igennem. Ikke? Men jeg synes jo også, at man spillede med nogen, der var bedre end en selv. Blandt andet min første gang i Hamburg, hvor jeg spiller med masser af spillere, som er bedre end mig selv. Og jeg er nødt til at spille op til mit bedste til træning for at være med til træning. Det behøvede man ikke, inden jeg skiftede. Altså, da jeg var i AGF, der behøvede jeg ikke. Det er godt at have en dårlig der, så alligevel stadigvæk levere en ordentlig træning. Men dernede, der skulle man virkelig stramme sig an. Det er også med til at have været med til at udvikle også mig som fodboldspiller, og for det andet også min teknik.
Kapitel 2. Den første AGF-tid.
Kan du huske den allerførste gang, du skal træne med førsteholdet, eller der, hvor du får chancen for første gang?
Ja, men der er mange ting, jeg kan huske med, for jeg var ved at droppe AGF. Jeg var træneren fra Viby havde kontaktet mig. Jeg tror, AGF's tredje hold spillede i Serie 2, og de spillede i Jyllandsserien dernede. Og der var, altså, der kunne man komme ned og spille, og så kunne man få, man skulle ikke selv være træningstøj, man fik træningstøj. Altså, vi snakker jo, i dag er det jo helt normalt. Min egen dreng spiller jo heroppe. I flere år har de jo træningstøj fra AGF, altså, men ja. Dengang kom jeg med sit eget træningstøj. De havde det i Viby, så det skulle man ikke, altså det var et første hold i Viby og kontra spil på C2 i AGF, men jeg kunne ikke rigtig få mig selv til at skifte alligevel, og så gik det faktisk efter det sådan ok hurtigt opad, og ja, jeg arbejder faktisk på Asics på det tidspunkt, hvor jeg har en fuldtidsstilling ude, og så ringer Jens Armsen og siger, at vi skal spille. Eller om han siger, at jeg er udtaget til første hold, at jeg skal spille mod AB. Og det tror jeg, han ringer om. Jeg tror, han ringer om fredagen og siger. Så det var kom jo som en overraskelse for mig, klart. Og det var, jeg kunne sgu ikke arbejde mere den dag. Der skulle jeg bare hjem og forberede mig.
Du lå ikke gang på første hold, eller hvad, sådan i de der ungdomsårene?
Nej, altså, der var ikke nogen kontrakt. Nej, der var ikke nogen kontrakt, der lå vendende på mig, da jeg rykkede op som senior. Og jeg spillede ned på AGF's tredje hold. Jeg var på Danmarksserien, altså som var anden hold. Og fik så en skade på en træningslejr, hvor første hold og anden hold var i Jugoslavien, tror jeg det var. Og der fik jeg så en skade. Det hed Jugoslavien engang, bare lige for. Ja. Og der fik jeg så en skade, og så var jeg en tur ned på tredje hold. Og så der lå ikke noget i kortene til at men så den der fysik eller fysiske formåen, løbekapaciteten og sådan noget, som det havde jeg åbenbart holdt øje med, Jens, og synes at det var dagen. Altså, jeg mener helt overbevist om, at det var direkte ind i startopstillingen, den første kamp, jeg spillede. Jeg har ikke været på bænken og sådan noget andre gange inden, så det var direkte ind og spille den kamp mod AB. Vi vinder 1-0 hernede på Aarhus Stadion. Og midt ugen efter, der spiller vi pokalkamp mod Skovbank.
Og så er du en del af holdet derfra? Nærmest.
Ja, så stopper Jens Armsen, og så bliver Ole Brandenborg træner. For der kører man jo sæson. Altså der kører man jo januar til december sæson, ikke? Ikke ligesom nu, hvor det er sommer. Og det var til allersidst i turneringen. det her. Så der stoppede Jens, og så blev Ole Brandenborg træner, og så jeg fik en kontrakt efter jeg havde debuteret, så fik jeg en kontrakt, og det var faktisk Erik Nielsen, som er heroppe i dag, som kom hjem til min onkel og mig, og så fik lavet den kontrakt. Og så så blev Ole træner, og så til at starte med var jeg ikke fastmand, men jeg tror, der gik en 3-4 runder, og så blev jeg fastmand på første hold, og så var jeg vel generelt det. Resten af den tid var jeg AGF.
Hvordan var det at komme ind i omklædningsrummet og skulle sidde sammen med nogle store spillere som John Stampe og Lundqvist?
Mange af dem havde været bolddreng for, så det var jo sådan en drengedrøm, der gik i opfyldelse. Jeg håbede på, når man rendte rundt dernede på stadion og var bolddreng for dem, men en dag kom man til at spille sammen med dem. Og det var der jo en del af, og jeg kan sige, at mester AGF, John Stampe, det siger jo sig selv. Altså, det var jo, hvis man bare gjorde, som John han sagde, så spillede man en skide god kamp. Han havde fuldstændig styr på det. Han dirigerede med alle, og også dommerne. Jamen, den satte han også på plads, og det var jo sit at komme op til, og det var også det, der var med til at gøre en til den person, man er i dag, og den styrke, man fik af at komme op til nogen, hvor man ikke bare troede, man kunne gøre, som man ville, og der var nogle retningslinjer, og hvis ikke man hørte efter, hvad de etablerede, de sagde, jamen, prøv, så blev man bare sat på plads. Og der var det jo, altså, der var jo Troels Rasmussen, der var Ben Wachmann, der var John Stampe, der var Lars Lundqvist, som du selv nævner. Og så har jeg sikkert glemt nogen, og nogen, når de hører det her, så vil de sige, hvad fanden sagde du ikke mig for? Frank Pengel var der jo også dengang i sin tid, Bjørn Christensen. Så der var mange, det var et fantastisk hold at komme op til.
Var der nogle eksempler, hvor du var lidt shaky, eller hvor du kom til at lave et eller andet, hvor de røg ekstra efter dig?
Altså man skulle ikke svare John igen. Mm. Altså John var jo Dr. Jekyll and Mr. Hyde, altså det var jo han, altså han var fuldstændig urimelig og utålig inde på banen, okay. Altså i hans tiltale til hans holdkammerater, men når vi så kom udenfor, og så sagde til John, hvorfor sagde du det, så sagde han, det kan jeg sgu ikke huske, så klapper han ind på skulderen og siger, glem det skal du ikke tænke på, vi er videre. Og sådan var det, og det er jo den samme stil, jeg et eller andet sted har taget med, fordi det er jo et spørgsmål om, at vi vinder. Altså, jeg skal da være den første til at indrømme, at jeg har da nok talt rigtig grimt til mange af mine holdkammerater, men når vi kommer uden for banen, så er det glemt. Altså, det er inde på banen, hvor det gælder om at vinde, og der må man en gang bare æde den der kamel, der står en eller anden idiot og sviner der til. Og det er der jo bare nogen. Altså, det gjorde jo, hvis jeg skulle sige stille, så tror jeg sgu, at jeg var blevet en dårligere spiller af i forhold til. Det er jo også med til at få mig i gang og få mit spil op at køre. Og jeg tror, mange af mine holdkammerater vil sige til dig, hvis du taler med dem, at de har lad det gå ind igennem det ene øre ud andet, og så, fordi, altså, jeg blev jo ikke ved, så, men hvis de svarede igen, så var det sådan ligesom med John, så kom der igen, og John, jeg havde en episode med John på træningslejren netop dernede, jeg tror, nej, det var i Italien, vi var på træningslejren et år efter min debut, tror jeg. Ja, jeg spiller faktisk højre bak, og det var ikke min position, og da han spiller så bolden ud til mig, og jeg siger et eller andet til ham, at den lå dårligt eller et eller andet, eller og det var han ikke glad for. Så næste gang han fik bolden, så fyrede han den hen i stængerne af mig, alt hvad han kunne. Sådan en bold, der var fuldstændig umulig at tæmme, og den hoppede også 3 meter op i luften, og så fik man bare at vide, hvad fanden laver du, dreng? så stod man der og rystede lidt. Men det var, ej, vi kan være foruden at spille med John. Slet ikke. Det har betydet rigtig meget for min fodboldkarriere.
Fordi han guider os også undervejs.
Ja, men hvis du bare, altså, hvis du ikke svarede ham igen, og så bare gjorde, som han sagde, så spillede du en fantastisk kamp. Han kunne fortælle, hvor du skulle spille bolden hen, og hvor du skulle løbe hen, og så gjorde man det. Så spillede man en super kamp.
Var det direkte ind på midtbanen, du var, eller var det sådan lidt rundt
omkring? Til at starte med, var det, debuten var på den defensive midtbane. Altså, jeg vil sige, senere, i de senere år, min rolle på AGF var jo ikke kun som den defensive midtbane. Altså, det tænker jeg også, 39 mål og... Nu har du ikke assistene med, for der kunne jeg forestille mig, der er simpelthen så mange nuller efter, så du vil jo slet ikke have plads på dit stykke papir. Der er jo stadigvæk sådan, at nogle af de her spillere, Thorning og Flo og Martin Jørgensen, som de betaler jo stadigvæk lidt penge til mig, for alle de assist, jeg lavede, de klubhandlere, hvor de blev solgt. Jamen, altså, det var jo store penge, at de fik hævn i land på deres transfer, ikke? Og det var mine assist. Så ja. De betaler stadigvæk af.
Der ligger stadig lidt, lidt mønter.
Det er en god pension.
Og netop det her med assist, du tager jo både frispark og indkast og diverse dødbolde. Er det noget, du sådan fokuserer på fra start, eller ligger det bare...
Nej, det er det. Det er det ikke. Men altså, vi, dengang gik vi jo tit ud på banen en halv time, 45 minutter før, og øvede nogle ting. Altså øvede frispark, spillede nogle spil, som lavede det lige af fodtennis, eller hvad ved jeg. Og så var det vel bare... Jamen det ved jeg ikke, det er jo træneren, der lægger mærke til sparketeknik, og så er der jo en anden ting også, du lige skal tænke på, det er, jeg er jo ikke så anvendelig til at dække op. altså, jeg kan da godt gøre det, eller kunne da godt gøre det, men altså, nu min højde, den gjorde jo, at hvis man skulle vælge fire mænd, der skulle dække op, så valgte man jo nok ikke mig som en af de første. Så vil man jo nok tage nogle af dem, der havde lidt højde. Og det vil sige, så skal man jo omvendt vil sige, du skal ikke sætte den højeste til at sparke hjørnespark, det ville være dumt. Ham skal du tage ind for en mål, så det blev så min rolle i det. Mange gange i hvert fald.
Du har været god til igennem karrieren at finde de der tilpasningssteder, hvor du...
Nå, men det ville jo være dumt at arbejde en hel del på, at jeg skulle være den bedste hætter, når jeg nu mangler 10, og nogen vil måske sige 20 cm i forhold til at kunne være det. Men det er klart, springkraften skulle jo også, og timingen i det. Så altså, det er jo ikke, fordi jeg ikke vandt hovedstødstøller, for det kunne jeg sagtens, fordi det er også et spørgsmål om at være en lille smule snu, og se, hvornår skal du hoppe, og hoppe lidt før din modstander, så du måske kommer lidt op på ryggen af ham, så han ikke får lettet eller sådan noget. Altså, så det er jo ikke, fordi at jeg var sådan underlegende i forhold til hovedstødstøller og sådan ting, men min spidskompetence var det da ikke, og det var da heller ikke... Så var der nogle andre ting, man må arbejde på.
Hvis vi tager den første sådan resultatmæssige tid, der slutter vi nummer 7, 3 og 5 i dine første tre sæsoner, og vi kommer i pokalfinalen mod Lyngby i 1990. Troels Rasmussen, han nævnte den godt, men han snakkede hurtigt videre.
Det var også sidste gang, at DBU kørte med det system, fordi vi har spillet en 0-0 kamp mod Lyngby, som nok var den kedeligste pokalfinale, der nogensinde har spillet. Og så skulle man komme tilbage. Jeg tror, der var 1900 tilskuere torsdagen efter. Okay. Og så fik vi så en over nakken.
Ja, den ender så 6-1 til Lyngby. Kan du huske, hvad det var, der gik galt i den kamp?
Nej, Lyngby havde også godt hold. Altså, det var blandt andet med Henrik Larsen på hold dengang. Så det var et okay hold, men det var jo selvfølgelig... Når alt går galt, så går det galt ind imellem, og så får man sådan snitter, ikke? Og det var jo så det, vi gjorde der. Fordi vi havde jo lige spillet 0-0 mod dem, så at man så efterfølgende taber 6-1, det virker jo sådan lige voldsomt nok. Men sådan er det jo i fodbold, når det hele det sejler, så kan det gå galt, og det gjorde det der. Det er jo heldigvis ikke de fleste kampe, jeg har på CV, hvor vi har tabt 6-1.
Hvis vi så går videre til succesen, den 92, den første succes, der vinder vi 3-0 over B103. Det er jo en helt anden følelse, man sidder med der.
Og så blev den jo spillet hernede, fordi parken var under ombygning. Så det var lidt specielt at spille en pokalfinale så på Aarhus Stadion, hvor vi jo så havde vores fans gevaldigt med, må man sige, og det lykkedes jo også, og det var en super sommerdag med godt vejr. Og
det med baneindløb efterfølgende fans også?
Det hele blev invaderet. Ja, det var sådan, det skulle være. Sådan var det jo. Altså, ja. Altså du tænker på dengang, jeg debuterede der, og også omkring det der, jeg tror ikke, det var lavet om 92, der gik, altså der var journalisterne jo nærmest i omklædningsrummet, før spillerne var nået ind. Og så det vil sige, der var jo ikke det der filter, at man lige kunne lige tage spillerne ind og lige få dem til at dæmme sig. Nej, journalisterne stod, når man kom ind ud fra banen og var ildrød i hovedet og pisse irriteret eller et eller andet. Og vi stod jo klædt om, mens journalisterne var der. John Stampe sad og røg sin Cecil over på bænken. Ikke? Altså, det var altså andre tider.
Kapitel 3. Skiftet til tysk fodbold.
Hvis vi så går videre, så kommer du til Hamburg. De får lige nys om der lige pludselig. Kan du huske, hvordan den interesse eller den aftale kommer i stand?
Ja, men det er efter en kamp nede på stadion, hvor der bliver taget fat i mig, at der var træneren for Hamburg, Benno Møhlmann, han var til stede, og han ville gerne snakke med mig. Altså, det kommer jo ikke til at ske i dag. Altså, hvis der er en klub nede og kigger på en spiller, så får de ham jo ikke i tale på dagen. Så må man clear det. Men det var der. Det kom jeg op og snakkede med ham, og så nogle ledere fra AGF. Om jeg kunne tænke mig at spille i Hamburg, og han kunne se mig i den position, at når vi spillede hjemme, så ville jeg være lidt mere offensiv. Og når vi, altså, at han ville spille med tre mand på midtbanen, på den centrale midtbane, og en defensiv, en offensiv, og jeg skulle så være den, der var, når vi spillede hjemme, lidt mere offensiv, men når vi spillede ude, så lidt mere defensiv orienteret. Og sådan noget. Det kunne han rigtig godt se, sagde han, Benno Møhlmann. Det var jo i 93, så jeg var 23 og blev så 24... Nogle måneder efter, jeg fødte i august, så det er nogle måneder efter, jeg skiftede til Hamburg første gang, der blev jeg så 24.
Og hvordan var skiftet så, da du mødte op dernede og skal være ind i en ny kultur?
Jamen altså, det var jo stort. Der var, altså, mediebevågenheden dengang var jo slet ikke, som du måler det i dag. Altså, der var jo ikke rigtig nogen, der... Altså, jeg måtte jo fortælle nogen af mine holdkammerater, at jeg skulle skifte til Hamburg. Det er det. Nå, det var de jo ikke klar over, selvom den aftalen havde været i stand i et par dage. Altså... I dag der kan du ikke nå at tabe en knappenål på gulvet, inden det står i en af aviserne eller på internettet.
Nej. Altså,
og det var jo forskellen på, på tingene der, men det var da stort for mig at komme ned, og du ved, fik en Mercedes med det samme, jeg kom der ned først, da jeg skulle ned og skrive under på aftalen, fik en Mercedes, ikke at jeg fik den, men en Mercedes at køre i, som man lånte, ikke? Altså, fik jeg med den og kunne køre hjem i Mercedes til, det var da stort, så det var da voldsomt stolt over at få en aftale med en af Tysklands største klubber.
Og du flytter der ned alene der? Eller?
Nej, jeg har en kæreste på det tidspunkt, som så endte med at blive min kone og mor til tre fælles børn.
Så er du ikke helt alene?
Nej, hun havde så på det tidspunkt en datter, en søn, som var to. Eller det var han vel nok ikke på det tidspunkt. Han var vel så blevet tre på det tidspunkt. Så det var hende og jeg, og så Nick på tre, der flyttede til Hamburg. Og så endte det så med, at i den to-årige periode, jeg var der, der fik vi så to piger. Så der var gang i den, på den kant også.
Der var masser at lave ud for træningsbanen.
Ja.
Og hvad med på selve træningsbanen? Var der nogle spillere, der... Altså man hører tit om det der med, at træningskulturen i de forskellige lande er vidt forskellige, og den danske er rimelig afslappet i forhold til...
Den var hård, fordi at i Tyskland der er det sådan, at hvis du spiller kampene fra start, så tjener du flere penge, end hvis du starter ude, og end hvis du slet ikke kommer ind, og hvis du slet ikke er i truppen. Så det er sådan gradueret ud fra. Du får ikke noget bonus, selvfølgelig, hvis ikke du er i truppen, men din bonus er 100%, hvis du starter ind. Kommer du ind, så er den 75%, og kommer du ikke ind, så får du kun 50% af den bonus, som man nu, hvis man vandt. Ikke? Og det betyder jo bare, at hvis ikke du spiller, jamen så er der ikke ret meget på samme måde. Altså, jeg kunne stå og tjene det dobbelte i bonus af, hvad jeg tjente som i løn. Så det var vigtigt. Så folk sparkede jo hinanden ned for at komme på... for at komme på. Det var et hårdt miljø i forhold til det, fordi du skulle spille. Og så var der så også lige en ting, man skal have med i den her ligning, det er, at på det tidspunkt i Tyskland og i Europa generelt, i Danmark var det også, der måtte kun spille tre udlændinge på banen ad gangen. Så den kan jo ikke holde i dag. Prøv at se, Brøndby, de stiller op med en dansker. Og mit problem der, mit første ophold i Hamburg, det var jo, at jeg ikke var angriber, fordi vi havde lidt problemer med at score mål, og sådan noget, så træneren hentede lidt flere angriber ind, og det vil sige, at...
Og som så var udlændinge.
Ja, som var udlændinge. Vi havde en midterforsvar, der spillede og sådan noget, og så var der noget angriber, og så kantspiller noget. Så det var svært for mig, fordi han fik ikke så meget spilletid, og det er derfor, du sikkert også i dine papirer har, at jeg vendte tilbage til AGF et hav af gange, ikke? Altså, jeg har været hjemme i AGF og vendt masser af gange, ja. Og så afsted igen eller et eller andet, ikke? Og det var blandt andet det. Altså, jeg bliver første gang lejet hjem i 94. Efter en knæskade skal i gang igen, bliver jeg lejet hjem til OB, og så bliver jeg lejet hjem til AGF i 95, og så kommer jeg tilbage til AGF i 95 og på kontrakt.
Bliver du skolet til at blive bedre til det her med at, ja, simpelthen at sparke andre ned? Eller
ja, det var det også med til at gøre en hård, fordi hvis du vil spille, så må du vise det over for træneren. Altså det var til træning, du skulle vise, at du skulle spille. Det gik de meget op i, og så var det ordning mod sejen, og at... kæft trit og retning. Sådan ja. Var det bare. Altså, det var bare, altså, du svarede ikke træneren igen, og der var, altså, det gjorde jeg, det er heller ikke, fordi jeg gjorde det her hjemme, det er ikke, fordi det er det, jeg er værst til, vil jeg sige, men der var bare en voldsom respekt, og så var der jo også, blandt andet Thomas von Hessen spillede jeg med, en af de største spillere nogensinde i Hamburg, ikke? Så det var også sådan lidt starstruck, at man var rundt med
nogle af de spillere. Ja.
Kapitel 4. Returen til AGF og successæsonen i 1996.
Da du vender hjem, der får vi jo så pokalfinalen i 96 mod Brøndby i AGF, hvor du får hættet den ind i finalen.
Ja, der kunne du selv se det med hovedstød.
Det er den med hovedstød, ja. Ja, det står også rimelig fri, så vidt
ja,
det.
Jeg står, det er godt, du siger står, for jeg står, og jeg tror ovenikøbet, jeg bukker mig.
Ja, det passer nok meget godt. Men hele det her med, at du kommer tilbage igen efter at have haft et udlandsophold, det ved jeg godt, det blev ikke... spillemæssigt måske kæmpe succes.
Jeg har lært en masse, fordi jeg som jeg sagde til dig til at starte med, så skulle jeg skulle simpelthen gøre mit ypperste for at kunne følge med i træningen. Der kan man sige, jeg var måske også ind på en lidt for høj hylde der, altså i forhold til spilletid og så videre, ikke? Men det var noget man skulle prøve, altså fordi at det udviklede mig, fordi jeg spillede med nogle spillere der var bedre end mig selv, så det udviklede mig til at komme hjem til AGF der igen i 95, som der er ingen tvivl om, at jeg har udviklet mig kolossalt på de to år, hvor jeg havde været i Hamburg.
Da du så kommer tilbage der og har den store sæson der i 96 med pokaltitel, og desværre bliver det kun til en anden plads i ligaen. Det er der, vi spiller den her 3-3-kamp med Brøndby, som, som er sådan helt, blevet helt historisk.
Ja, og så spørger jeg så dig nu, var det den, der afgjorde, at vi ikke blev mester?
Nej, det var sådan der mod OB.
Er det okay, ikke noget det? Det er godt, ja, det er, fordi der er mange, der siger det, men det er jo klart, omvendt kan man så sige, hvis vi har vundet kampen over ja. Brøndby, så på trods af det forløb, der skete efterfølgende, så er vi blevet mester. Men det er nemlig rigtigt, for der er mange, der siger, det var Mogens Krogh, der det kostede, men weekenden efter spiller vi i Vejle og vinder, og på førstepladsen, og så spiller vi på hjemmebane mod OB og spiller uafgjort. Og der vinder Brøndby, så de får en også, og sidste kamp vinder vi begge to. Så havde man bibeholdt 2-points-reglen for en sejr, så havde vi vundet 1 point. Så havde Brøndby fået 47 point, og vi havde fået 48 point. Men det er første sæson, man spiller med 3 point. Men vi kan jo kun takke os selv for, at vi lod Mogens score. Altså, ja, Lennart Bak må stadigvæk ærge sig en del over, at han prøvede på at dække bolden ud over baglinjen, som sørgede for, at de fik et hjørnespark. I den sæson i 96 og omkring det år, altså vi var meget forskellige i vores trup, og vi var meget uenige om mange ting. Men vi kunne finde ud af en ting, det var at arbejde sammen og nå det fælles mål. Fordi at vi var meget forskellige. Vi respekterede og accepterede hinandens forskellighed. Ja. Men vi var rigtig forskellige, og der var mange, der var... Altså, man kunne godt rulle lidt i totterne på hinanden og sådan noget der, men ja, det var med til at højne niveau. Det er jeg helt sikker på, at det var med til at give den gnist, der skulle til.
Ja, ja, Thomas Rasmussen nævnte noget af det samme der, at tale med ham om, at det var vindermentaliteten ude på banen var den samme, men inde i omklædningsrummet og andre steder var det måske nogle andre ting, der bandt for lidt sammen.
Ja, ja, men sådan var det. Og ja. det kan jeg meget godt genkende til, men altså, jeg er jo også opvokset i den skole, Troels han er ud af. Altså Troels har været med til at forme det, som jeg kom op til. Og det er jo... Så derfor er det jo, vil det jo være det samme, hvis vi kunne få John Stampe i tale i dag, så vil han jo sidde og sige det samme, som både Troels og jeg siger, at det var sådan, det var.
Ja.
Altså, og det var de unge, der flyttede mål. Det var de unge, der flyttede kejler og kom ud med bolden og hvad ved jeg. Og når der manglede en bold til sidst, så var de unge, der gik og ledte efter dem. Og på et tidspunkt, så var de ikke de yngste mere, så var det nogle andre. Og det lærte man sgu egentlig meget godt af.
Ja. Og det var du ikke, altså du kunne jo godt være en, der kunne svare igen og sådan nogle ting, men da du selv var ungdomsspilleren der var du...
Nej, jeg har respekt. Altså, det bedste for mig, det var en træner, der viste, hvad for en vej han ville. Så kan jeg fortælle dig, så bakkede det 100% op og gik hele vejen for den træner. Så jeg er ikke sådan en, der vil udfordre systemet, der udfordrer cheferne og sådan noget. Jeg kan godt lide en stærk chef. En, der viser, at nu går vi den her vej, og så er jeg sådan en, der bare så følger jeg med. Og det er jo også det, jeg siger, at som jeg var som spiller, at nu går vi den her vej, og så skal Paul følge med. Altså, det gik sgu egentlig meget godt, tænker jeg.
Var der nogen trænere, du så synes, eller var der en, du ville fremhæve som en, du virkelig synes, du kunne følge?
Altså, hvis jeg skal fremhæve en igennem hele min karriere, så er det Morten Olsen, som er den bedste træner, jeg har haft, og den, altså... Måske nok også den mest professionelle, og måske lidt for professionel. Altså det var jo, altså Morten, det var fodbold 24-7, når vi var afsted med på træningslejr, så kunne vi midt under maden kunne finde på at komme ind og lige pludselig snakke taktik med en af spillerne og sådan noget der. Altså det gik meget op i det. Og da vi havde Michael Laudrup som assistenttræner, når man blev delt op med to hold, halvdelen af truppen over til Michael, halvdelen over til Morten, så lundede man lige lidt hurtigt over til Michael indimellem, for ligesom at få lidt ro på, når man skulle spille 4-2. For over ved Morten i 4-2 eller 5-2, der var det altså med knæhøjtaklinger og fuld skrue på, og med 100 km i timen. Men det er den bedste træner, jeg har haft.
Det, den her sæson, og både udlandsophold, men også at du allerede har været AGF i et godt stykke tid sammenlagt nu her, gør det, at du begynder at blive kendt i byen, og folk begynder at kunne...
Ja, det gør det jo, fordi at man kan sige, at man var lidt tættere på fansene sikkert, end man er i dag. Altså, og så er jeg jo Aarhus-dreng, altså, så det gør man da. Det gør da, at der lige pludselig er, altså jeg vil sige, 95-96 sæson gør i hvert fald. Jeg vil sige, der er 92-93 sæson, hvor vi spiller pokalfinaler, det. Der begynder man nok sådan at blive genkendt på gaden. Men så der i 96, så der er jo også et EM, jeg er med til om sommeren, ikke? Altså, så der bliver det jo sådan, at man i hvert fald ikke kan gå en tur på strøget, uden at blive genkendt.
Hvordan har du det med den?
Jamen, det har jeg det fint nok med. Altså, det er ikke fordi, at jeg går på... Når jeg går en tur ned ad strøget, så går jeg langs butiksfacaderne. Jeg går ikke ud midt på strøget og siger, her kommer jeg. Altså det er jo en del af det hele. Så det er jo bare noget, man skal lære at leve med, og vide, at man... At folk ved, hvem man er. Det vil sige, det har jeg jo ikke altid været god til at opføre mig ordentligt alligevel, selvom folk vidste, hvem man var. Der har været et par kick, ja. Der har været et par kicks, ikke? Så
får man det straf for. Ja. Så må man tage det.
Kapitel 5. Nedrykningskamp i AGF og de sidste udlandseventyr. Her skal det siges, at OB i 1997 køber Stig Tøfting, men han bliver suspenderet af klubben kort tid efter, da han bliver uvenner med træneren Roald Poulsen. Han skifter i stedet til Duisburg, og i foråret 2000 lejer han ud til AGF, hvor klubben kæmper for at undgå nedrykning.
Hvis vi lige inden vi tager HSV, tager den der lille halvsæson, du er i AGF.
I 2000,
ja. Der er det jo en klub i en helt anden forfatning.
Altså, ja, Lundqvist og Ken Nielsen er jo træner på det tidspunkt.
Og du rejser fra AGF efter pokaltitel og ja, tæt på mesterskab, ja. Og kommer så tilbage fra Duisburg til AGF der.
Det var noget helt andet. Det var jo overlevelse, jeg kom tilbage til. Og det var jo, det var ikke det, man ligesom var vant til, eller jeg var vant til, men det var jo, det lå mig da på sinde og selvfølgelig hjælpe til omkring det. Selvom jeg vidste jo godt, at jeg skulle til Hamburg. Jeg havde jo lavet aftale med Hamburg, da jeg lavede aftale med AGF. Da jeg blev lejet hjem til AGF. Men ja. Jeg vil hellere spille de her kampe for AGF. Jeg tror, det er 7 kampe eller noget, den dur. Jeg vil hellere spille dem, men jeg vil gøre det færdigt lidt i Duisburg. Fordi jeg skulle væk fra Duisburg alligevel.
Ja, og der var heller ikke de samme klubfølelser.
Nej, slet ikke.
Det der. Hvordan har du det med den her med at indtage sådan en rolle som lederen, på, at, som du nok begynder at få mere og mere i hierarkiet, kan du forestille mig?
Nå, men jeg har ikke sådan noget påtaget mig noget. For mig har det været naturligt. Altså det bedste hierarki, man kan have på et fodboldhold, det er, når det falder naturligt, og ikke en træner eller en direktør, der skal udstikke retningslinjer om, hvem der er top med hierarkiet. Fordi at det, så falder det logisk og naturligt på plads.
Ja.
Det er i hvert fald sådan, jeg fornemmer det. De klubber, jeg har været i, at et naturligt hierarki, det er 100 gange bedre end... end at der er nogen, der bliver dikteret til at være i toppen af hierarkiet. Fordi når lokum det brænder på alligevel, så er der dem, der trækker læsset, og det er dem, der folk de læner sig op af.
Hvis vi lige runder udlandseventyrene af, der du kommer tilbage til HSV, jeg har rimelig stor succes der, da du vender tilbage, ikke?
Det går da fint. Ja. Ja. Altså, jeg er jo ikke hentet tilbage til startopstillingen, fordi på det tidspunkt, der spiller Thomas Graversen, Niko Kovac, som nu er med træner i Bayern München, og så en, der hedder Martin Groth, som var vores anfører. De spiller skiftevis på den midtbane. Thomas nogle gange nede i forsvaret også, men ellers de 2 andre på den centrale midtbane. Og jeg bliver hentet ind som værende 12-15. Mm. Og vidste godt, at jeg skulle lukrere på, at der var nogen, der ikke spillede. Så er vi på træningslejr, da jeg kommer til Hamburg i 2000. Og på træningslejren, der bliver Thomas solgt til Everton. Så var der en vægt, selvom det var, jeg gad jo godt at spille med Thomas. Og det var jo fantastisk på landsholdet. Da vi kom til at gøre det, men så var der jo en mere mindre til at ligesom spille om de her pladser, og så kan man sige, at det gode ved det var, at Nico eller Martin Groth altid var skadet, en af dem. Ja. Så en af dem var altid ude, og så spillede jeg. Så jeg tror, vi nåede 2 eller 3 kampe hen i sæsonen, og det var allerede første runde i Champions League mod Juventus på hjemmebane, hvor vi spiller 4-4, at jeg faktisk, der kommer jeg ind, der er også en af dem, der bliver skadet, der kommer jeg ind, og fra det tidspunkt af, der spillede jeg stort set alle kampene, fordi der var altid en af de 2 andre, der var skadet.
Okay, så det var noget forskyld på træningsbanen på din side?
Ja, det var ikke, det var mere Bernd Hollerbakke, og der kan I snakke med Allan Jebsen, faktisk, spørge ham om det, fordi Allan Jebsen spillede jo vensterbakke, og det gjorde Bernd Hollerbakke også, og når Allan havde fået pladsen for Bernd, så kan I prøve at spørge Allan, om han fik ondt i stængerne. Det tror jeg.
Der blev sparket igennem. Ja. Så ryger du så til Bolton og får lov at spille Premier League og engelsk fodbold. Det er sådan en ny kultur igen.
Ja.
Rykker du familien med der? Eller?
Nej, altså det der sker faktisk allerede i Duisburg, det er, at jeg får en aftale med træneren Friedhelm Funkel. Familien synes ikke rigtigt, det fungerer. Nick kunne ikke rigtigt sådan med skolen dernede, og så foreslår jeg egentlig Bettina og børn, at de skal tage hjem, og så må jeg se, om jeg kan komme hjem. Så jeg fik en ordning på, at når vi har spillet kamp om lørdagen, så skulle jeg først være til træning tirsdag. Så jeg var lidt ligesom en langturschauffør, som kun er hjemme i weekenden. Så var jeg hjemme der, altså lørdag aften, og så var jeg hjemme søndag og mandag. Og så kørte jeg sidst på aften, og børnene var lagt i seng mandag aften, så kørte jeg. Og så kom de selvfølgelig ned til mig en gang imellem, men ellers så var det sådan, det var. Og den tog jeg med til England faktisk, den aftale, at jeg kunne tage hjem Så børnene og Bettina blev hjemme, så jeg kunne rejse hjem efter kampene. Det var så lidt mere omstændigt, fordi man skulle flyve hjem. Hamburg var jo 3 timer. Hvis ikke der er nogen, der hører, så 2,5 timer, når det var mørkt, når det var meget mørkt, så fik den en over nakken. Så var man hurtigt hjemme. Og hvis vi spillede midtugekampe, så tog jeg selvfølgelig ikke hjem fra England. Men ellers så var det den aftale, at jeg kunne tage hjem, når vi havde spillet om lørdagen. Så kunne jeg flyve hjem med aftenflyet, og så skulle jeg først være til træning tirsdag morgen.
Og det den engelske fodboldkultur, den passer der fint? Der...
Jamen, jeg er jo egentlig der. Jeg troede, at hvis jeg skulle have en mulighed for at komme til udlandet, så havde jeg ikke regnet med tysk fodbold. Så havde jeg regnet med, at jeg ville ind i engelsk fodbold. Men så endte jeg jo så i Tyskland først, og endte jo faktisk med at være 6 år i tysk fodbold, eller sådan noget, den dur, tror jeg. Og så får man mulighed for at komme til England, men jeg var ved at sådan, og jeg fornemmede, eller var lidt nervøs for, at jeg var ved at ryge af startformationen i Hamburg. Det var foråret 2002, vi skulle til VM i Japan og Korea. Jeg ville gerne beholde min startplads på klubholdet, så jeg ligesom stadigvæk over for Morten Olsen kunne vise, at jeg skulle spille. Ja. Og min skifte til Bolton foregår faktisk hen over natten. Altså, jeg ved godt, at der er en interesse for Bolton. De vil gerne lave en aftale med mig. Jeg spiller i Kaiserslautern med Hamburg en onsdag aften. Torsdag morgen klokken 4 om natten, der prikker jeg til vores anfører. Ham sover jeg på værelse med. Martin Groth siger, jeg smutter til Bolton. Vi ses. Og så, han vidste ikke noget. Så jeg gik afsted klokken 4 om natten, tog flyveren derover. Og træner så, eller er til lægecheck om torsdagen. Træner om fredagen. Spiller mod West Ham om lørdagen. Det gik stærkt. Vi vandt 1-0, så det var fedt kamp i starten at prøve det. Og en helt anden kultur. Altså, der blev hjernet igennem. Når man siger, at i tysk fodbold, at der til træning blev gået til stålet. Og det gjorde det også i kampene, men i England, der var det helt anderledes. Fordi manageren derovre vil ikke have, at man sparker holdkammeraterne ned. Så til træning var der ikke noget med at sparke hinanden ned. Men i kamp, der skal du bare... Altså,
der skal bare have flæks igennem.
Ja, det skulle de have. Og jeg siger, at som defensiv midtbanespiller, hvis du kommer ned mod dit eget forsvar og får bolden, så skulle du være sikker på, at du ikke havde nogen bagved, eller så skulle du vende siden til, fordi de kom bagfra og prøvede på. Det gik nok ikke lige så hurtigt, som det gør i dag, men det var i hvert fald lige så hårdt, hvis ikke hårdt, fordi at der var grimmere taklinger dengang, end der i dag.
Du slipper endda sådan fra de helt slemme skader, gør du ikke det?
Ja, jeg får en skade. Jeg spiller ikke ret. Jeg spiller ikke, fordi jeg spiller ret mange kampe i Bolton, fordi jeg bliver skadet efter de første... Jeg tror, jeg spiller de første 8 kampe, så bliver jeg skadet. Og så skal vi til VM. Og kommer faktisk først på banen igen sidste kamp i turneringen, inden vi skal til VM. Og så bryder skaden op igen, så jeg kommer tilbage til Bolton, når jeg er skadet.
Okay.
Så kommer jeg så tilbage og får chancen af Sam i... sådan 4 kampe, hvor jeg enten bliver sat ind, eller starter ind. Og de kampe, jeg starter ind, dem taber vi. Og de kampe, jeg kommer ind i, jamen der smider vi føringen. Så det var ikke pisse godt. Og det var ikke noget på grund af mig, men man kigger jo på, hvem er det der, hvem har man succes med, når man spiller. Så det gik jo ikke sådan helt vildt optimalt. Og så var der jo Café Ketchup-sagen, hvor jeg var skulle en tur ind og brumme, og mistede så desværre også en søn i den periode, der blev en måned gammel og døde på grund af meningitis. Så der var alt muligt privat også. Så Sam, han tog mig til side og sagde, hvad, de penge, du har til gode, dem får du. Tag hjem, få styr på din familie og din karriere, og så kom videre. Så det var fint nok, men det var jo ikke det, jeg et eller andet sted havde håbet, men jeg kunne godt se, hvor det ligesom også bar henad. Og jeg havde fået chancen. Mange fodboldspillere snakker om i dag, at de ikke fik chancen. Men prøv, jeg fik den mulighed. Jeg skulle bare slå til. Jeg fik muligheden for at starte ind, jeg fik muligheden for at komme ind, hvor jeg kunne bevise, hvad jeg kunne. Og hvis ikke det var godt nok, så bliver man valgt fra, og det har jeg det.
Men trods alt også nogle voldsomme ting, der sker i den periode.
Ja, men igen, så er det, som jeg sagde til dig helt i starten af interviewet, det er, når jeg kom ind på fodboldbanen, så kunne jeg slå alt andet fra. Og okay. Det brugte jeg også her i de her perioder.
Og så lige kort for lytterne, så den her Café Ketchup sag, det er efter VM, at du ender i noget slagsmål efter noget fejring, og så får du en dom der.
Ja, vi var ude med landshold og ligesom fejre vores slutrunde, som var nogenlunde på nær kampen mod England til sidst selvfølgelig. Og den endte jo så i, at der blev nogle bataljer, som resulterede i en fængseldom.
Ja, hvis vi så går videre, så vender du så tilbage til AGF. Eller faktisk inden da, der skal vi næsten lige høre, hvad det er, der sker med Kina-skiftet, at du ender derover.
Jamen, man måtte jo have telefon ind i fængsel. Sådan en fastnet-telefon. Så det havde jeg. Og lige pludselig så ringer telefonen. Så er det så Jörg Albert, jeg har spillet med i Hamburg, som også var i Glasgow Rangers. Og han ringer så og siger, at han har en klub til mig i Kina. De vil godt skrive en kontrakt med mig i et halvt år, om jeg kunne komme. Så sagde jeg, det vil jeg rigtig gerne, fordi alternativet det er, at jeg skal sidde her. Men jeg manglede så afsonen sådan 10-12 dage, tror jeg det var. Men så gik jeg op til fængselinspektøren og spurgte, så jeg fortalte ham, at jeg havde mulighed her for at komme til Kina og spille i et halvt år, om der var nogen mulighed for, at jeg kunne få lov til at tage afsted. Det undersøgte han så, og så vendte han tilbage og sagde, at det kunne godt lade sig gøre, hvis jeg bare lovede at melde ind, når jeg kom retur efter det halve år, og så afsonede de sidste 12 dage. Så var det okay. Så det gjorde jeg.
Og så er du afsted. Du har ikke haft noget forhold til Asien ellers jo.
Nej, overhovedet ikke, men altså, det var jo på grund af VM, at de ligesom kiggede min vej. Og ja. Så måske på grund af Jörg Albert, som havde to agenter, hvor den ene, hun har boet i Tyskland. Så på grund af tysk fodbold også, så var det derfor, at de kiggede min vej.
Og så Kina, det er bare hurtigt over et halvt år derovre. Og så vender du tilbage til...
Jamen, jeg er faktisk hjemme og spillede en kamp for AGF i den periode. Altså, jeg fik jo nej. Jeg havde jo spurgt, da jeg sad i fængsel, om jeg kunne træne i AGF. Og det var AGF ikke interesseret i, at have mig rende rundt her, når jeg sad i fængsel. Så jeg spillede faktisk en træningskamp, eller en kamp for Åbyhøj, hvor John Stampe var træner, da jeg sad i fængsel. Fordi jeg havde, man har sådan noget udgang, altså man har... Mm. Det har man i hver tredje uge eller noget, den du har. Så jeg er ude lørdag og søndag, og den lørdag skulle lige så spille, så jeg blev meldt ind i Åbyhøj og spillede en kamp for Åbyhøj for John Stampe.
Men var det så Danmark, siger
jeg,
eller?
Ja, det skulle jeg huske, hvad det var, men vi vandt. Vi vandt, og det var vigtigt. Det var det vigtigste, kan man sige. Ikke? Og jeg lagde faktisk op til mål. Vi vandt 1-0, tror jeg. Nå, men hvad hedder det? Så er jeg i Kina det halve år, men så midt, eller efter en 3-4 uger i Kina, så er der landsholdspause. Og så skal AGF spille mod landshold. En træningskamp hernede på stadion. Og så er jeg hjemme i den periode og træner med AGF. Og så får de en masse skader, så det man næsten ikke kan stille hold. Så spørger de, om jeg kan spille den kamp mod landshold. Så spiller jeg så fra AGF mod landshold. Og spiller faktisk okay. Og åbenbart så okay, at man fra AGF side gerne vil have at lave en aftale med mig, når den udløber i Kina.
Der er aldrig tale om, at du skal forlænge i Kina. Det er sådan en mellemstation.
Nej, der var ikke rigtig noget at tale om det, og det var der egentlig ikke. Altså, der var ikke tilbud for dem i hvert fald. Altså, der blev ikke rigtig snakket om det. Men jeg henvendte mig heller ikke til mine agenter for det. Og det var en fin oplevelse at være i Kina, men jeg var altså alene i Kina. Og i Kina var der den regel med hensyn til udlænding. Så der var fire udlændinge, og den ene var brasilianer. Så var en rumæner og en ungar og så mig. Og jeg kunne ikke snakke med kineserne.
Så der var ikke meget socialt?
Det var der ikke. Og jeg var uden kone og børn, ikke? Så, og familie og venner. Og sådan, så det var en lidt hård periode at gå der, kan man sige, uden et eller andet socialt netværk. Ikke?
Kapitel 6. AGF, Sverige og Randers.
Så kommer du så tilbage for sidste gang til AGF. I 204.
Jeg er som spiller.
Jeg er som spiller, præcis. Og det er jo så stadig en klub, hvor det ikke sådan, kører helt, i hvert fald slet ikke på samme måde som allerførste gang, du er i klubben. Jeg går ud fra, at du også går tilbage og bliver en leder på holdet der, og I går ind og næsten ejer om den tror.
Det gør jeg da. Og det var også det vidste man jo også godt, da man hentede mig tilbage og sådan ting. Men der var der jo også andre, spillere. Altså, der var jo Steffen Rasmussen, der var Søren P., der var Duncan, der var Brian Steen, der var Leon.
Ja.
Så der var jo også spillere, som... Altså, jeg synes, vi havde et godt hold. Jeg synes faktisk, vi havde et rigtig godt hold. Men altså, der var det jo igen julefrokost, som ligesom satte en stopper for det.
Ja.
Det var jo faktisk inde i jeres nye, fine, hvad hedder det, ja, nu er det en ny bygning, men altså der, hvor, hvad kan man sige, styrkerum, det ligger i dag, det var den, det kafeteriet, der var kafeteriet jo, hvor håndgemingen fandt sted.
Ja, og det, ja, det resulterede så i, at...
Jamen, der var jo en direktør i AGF, der hed Svend Dam, som jo valgte at trække den passus, der var, at hvis jeg skabte noget dårlig omtale omkring AGF, så kunne man fyre mig. Og det valgte han så at gøre. Ja. Og det stod ham jo frit for. Altså, det kunne jeg jo ikke sige noget til. Jeg kunne da måske godt nok have stillet mig på bagbenen i forhold til at få den prøvet af, men det var der jo ingen grund til. Hvis ikke man ville have mig, så var der ingen grund til at kæmpe for det.
Nej.
Altså så var det jo bare farvel og tak for den gang.
Så det bliver ikke lige den flotte afsked, mange fans nok gerne vil...
nej, det er der ikke. Det er der ikke.
Men du kommer så til Sverige op til Häcken og tilbage, hvor det så er Randers, hvor du så ender med at afslutte karrieren i 2007. Også når at vinde pokalfinalen med dem
ja.
I 2006.
Jeg kan i hvert fald lige sige, at fra 2005, der i det tidspunkt, hvor jeg skal overveje, om jeg skal sige ja til Häcken, der er der lavet sådan en rundspørge fra BT, som har lavet en rundspørge til alle Superliga-klubber, om jeg kunne være et emne i deres klub. Og lige efter sådan en julefrokostbatalje der, der er der jo ikke ret mange klubber, der ligesom siger, ja, ham vil vi godt have. Hvor mange vi rører ved, ja, lad os da bare sige Bentner, når der ligesom kommer sådan en taxa-sag op. Jamen, der er der jo ikke rigtig nogen, der vil. Så BT ringte rundt til alle klubberne, og de sagde alle sammen nej. Så jeg siger, hvad var min udsigter så ligesom? Så var der mulighed at komme til Häcken. Og på det tidspunkt, der er sammen med Thomas Graversen, og der skal han så overveje, om han skal til... han er i Everton, og han har tilbud fra Liverpool, Bayern München, Milan, Real Madrid og sikkert nogle flere. Og der spørger han så mig om... nej, det var ikke lige, jeg tror, det var Manchester United, han er tilbud fra. Men så spørger han så mig, hvad han skal vælge. Jeg siger, for helt ærligt, jeg skal vælge, om jeg skal til Häcken, mand. Du står der, kan du ikke bare lukke øjnene og så bare pege på en eller anden klub?
Ja.
Så det var en god kontrast. Ja, det var en god kontrast imellem hans klubvalg og så, eller muligheder, og så det, jeg stod og havde der. Men altså, jeg var havde et fint år i Häcken, hvor det gik super, det gik super fint, og det var en god klub at være i. Der var styr på tingene, og det var fint nok at få det prøvet af. Men altså, så kommer Randers på banen, og Randers er jo første divisionshold på det tidspunkt. Man har ambition om at komme op, og det er jo Lars Olsen, der var min gamle holdkammerat på landsholdet. Ikke? Og ja, så var det selvfølgelig Jakob, som lige var forbi her, Jakob Nielsen, som var direktør. Og det var Peter Halvorsen, som havde Essex og var stor sponsor i Randers, som kom med ideen. Og sikkert også ved ham, der var pengemanden bagved det meste af det, i forhold til at få det til at fungere. Og så var jeg til møde, og det de var interesseret i, det var, om der var sulten, den stadigvæk var til stede. Og det var den selvfølgelig, fordi jeg synes jo, ligesom du lige nævnte der, at det var en ærgerlig måde og træls måde at komme slut af på i Danmark. Så man kan sige, det at vinde pokalen med Randers FC, det var jo stort. Det var der ikke nogen, der havde regnet med, så at få Randers FC tilbage. I den bedste liga i Danmark, og faktisk blev etableret, altså Randers er jo blevet et etableret hold i Superligaen. Jeg vil i hvert fald sige, hvis der er et hold, der har problemer med dem, så er det vist AGF.
Det kan man sige. Og du slutter endda, som jeg nævnte, der til at starte med, som Superligaens dengang ældste markspiller. Du overvejer ikke i den her periode at stoppe? Altså, det er den der lyst til at slutte ordentligt af, der holder dig i gang der, eller hvordan?
Ja, så jeg vil gerne have haft en anderledes afslutning, end jeg måske har fået. På det. For jeg synes, det var sådan lidt fesen at få... jeg spillede jo stort set kun én kamp i den halve sæson. Altså sæson 7-8, der spillede jeg kun én kamp. Og det var min afskedskamp for Randers i december måned. Så det var da godt haft en anden afslutning på, men så må jeg sige, og måske... Ja. Men altså, det var sådan, det var. Jeg overgik jo i trænerfunktionen, så jeg var assistenttræner. Jeg var jo det sidste år spillende assistenttræner i Randers, og så var jeg jo... gik jeg over i assistentrollen for Colin Todd derefter. Så jeg skulle også prøve noget andet, og man kan sige, fysikken var jo ved at komme derhen af, men jeg har jo ikke haft de der skader, så jeg vil sige, til jeg var 37, der gik det vist meget fint, tænker jeg.
Ja.
Og så kan det godt være, at det gik ned ad bakke derefter. Men Martin Jørgensen og Thomas Helve og par andre mine tidligere landsholdskollegaer, de har jo taget røven på mig efterfølgende, fordi de har jo stukket den rekord.
Ja, præcis.
Så jeg er jo raslet ned af listen.
Ja, jeg mener, det er Helvede, der er den ældste nu. Når du ser tilbage, hvem vil du så sige har været din bedste med- og modspiller?
Zinedine Zidane som modspiller vil jeg gerne fremhæve, fordi det var enestående at spille mod ham. Vi var sgu nogle gange tre om ham, og vi kunne fandme næsten ikke få fat i ham. Og bedste medspiller, der er det Michael Laudrup, uden tvivl. Det var sådan, selv da Michael var assistenttræner for os i 2002 til VM, når vi spillede intervalspil, hvor man spiller 4-4 eller 5-5, det holdt Michael her på, det vandt hver gang.
Kapitel 7. Landsholdet.
Hvis vi lige skal runde landsholdet også, det bliver man næsten nødt til, når man taler med Tøfting, tænker jeg. Kan du huske din første udtalelse der i 1993, du ja. For første gang?
Ja, det kan jeg sagtens, for jeg bliver udtaget til en kamp i 1993, i januar 93, der bliver udtaget til en kamp. der skal spilles mellem europamesterne og verdensmesterne. Altså europamesterne fra 92, og så verdensmesterne fra 90. Og det skulle ske i Mar del Plata i Argentina. Så det var så mod Argentina, kan du rende ud med Diego Maradona på hold. Og der skulle hele EM-truppen jo, det hold skulle ned og spille den kamp. Og Flemming Poulsen kan ikke lide at flyve, så Flemming var ikke med. Og så blev jeg udtaget i stedet for, efter OL, jeg havde spillet i 92, så blev jeg så udtaget til den tur. Så det var min første tur med det her landshold. Jeg kom ikke ind dernede. Men så kampen efter, der var vi over at spille med Ligalandsholdet. Det var faktisk Ligalandsholdet der, som blev lavet til en officiel kamp, fordi jeg tror, det var første kamp, man mødte USA. Så det var med Ligalandsholdet i USA, hvor kampen blev gjort til officielt. Så det var ikke det rigtige landshold, om jeg så må sige. Min første indsats, det var på hjemmebane mod Spanien, hvor Flemming scorer, vi vinder 1-0. Den kan jeg næsten meget... Altså, jeg spiller derovre, det kan jeg godt huske, men den her er meget vigtig for mig, for det var i parken og sådan ting der, ikke?
Og du har det nemt nok ved at træde ind i landsholdslejren med, så er det lige pludselig nogle store stjerner med
Stor, Michael. Stor respekt, selvfølgelig. De har lige vundet EM, og man kigger lidt op til, at vi gerne vil være med. Jeg kender selvfølgelig nogle af dem, fordi man har spillet imod dem, men selvfølgelig stor respekt. Og til EM i 96 efter, ikke? Jamen, der er det med Michael Laudrup. Jeg boede med Brian Laudrup på hotelværelset nede i Argentina der. Så det var jo en spiller, som ikke havde den største karriere, altså mig, som bare stod der og var lidt starstruck, ikke?
Og du så både med, ja, du er med til 5 slutrunder, som vi lige snakkede om inden, så de fleste siger 4, men du har også OL.
Altså OL i 92, EM i 96 og 2000, og VM i 98 og 2002.
Nu har du selv nævnt Graversen et par gange. Er han sådan den, du primært bonder med, når I er afsted der, eller?
Ja, altså, det er jo nok ham, jeg har haft mest med at gøre på landsholdet, men altså, vi var jo en god gruppe, som, altså, det landshold, som sluttede af i 2002, det var nogle gutter, der godt kunne lide at være sammen. Vi var glade, når vi skulle hjem, om det så var en venskabskamp, fordi vi fungerede skide godt sammen. Altså, det vi havde god lir på. Det var en fornøjelse at komme hjem til, altså. Vi var mange forskellige spillere, selvfølgelig. René Henriksen, som er en stille type, men det var fantastisk at være sammen med på den måde, som han nu, hvad han nu bidrager med. Ikke? Men, og Brian Steen, som jo også var en del af det. Så vi havde også en kort gruppe, hvor vi spillede tæsker i kort, for man er meget sammen, når man er afsted på de her slutrunder, så det var super godt. Altså, vi fungerede rigtig godt. Vi skulle også løfte. Altså, det landshold, der var inde, hvor man havde Schmeichel, Brian Laudrup og Michael Laudrup, og før det måske Flemming Poulsen, hvor der var nogen, der var helt klart de store stjerner. Så var vi måske alle sammen nogen, der bare skulle løfte i flok. Altså, det var ikke, altså, der var jo ikke altså, Thomas Graversen, Ebbe Sand, Thomas Sørensen, René Henriksen, som snakker om Rommedal, Grønkær. Sådan, vi var alle sammen på lige fod med hinanden. Altså, der var ikke nogen, der var en kæmpe, kæmpe stjerne, så vi skulle løfte i flok. Vi spillede alle sammen på gode hold rundt omkring i Europa. Og det var derfor, vi endte, hvor vi endte. Men kanon dårlig kamp mod England, og den må holde Thomas Sørensen vågen bare en gang imellem, fordi at han spillede op til sit bedste, så tror jeg på, at vi godt kunne slå det der englænderhold, hvis ikke vi var kommet bagud der, men ja. Sådan er det jo, det kan vi ikke græde over.
Netop da i 2002, der kommer også nogle historier om, at der er Graversen tit af dem, der er ude og lave blader, specielt Grønkær skulle være et offer for meget drilleri. Hvorfor lige ham, der skulle drilles til?
Jamen, han ville gerne drilles, fordi han spillede jo op til det. Altså, så han ville jo gerne. Altså, blandt andet den der, hvor vi snakker om vandkampen, hvor vi gav Jesper Grønkær vand. Han har stået, der var en træningsøvelse, og så har han så stået, jeg har sagt, nu tager jeg får fat i det, og så står han sådan og siger, kom nu, tag mig nu. Og jeg kan sgu ikke fange Jesper Grønkær. Det kan jeg godt den dag i dag, tror jeg faktisk. Men jeg kunne ikke fange ham dengang. Men det han ikke havde opdaget, det var jo, at jeg havde jo Graver, som stod lige 2 meter bag ved ham. Så vi fangede ham jo. Og så fik vi ham ellers lagt ned, og så fik han ellers 3 vandflasker tømt ind i hovedet. Og så lå han og pev lidt over det. Han havde kontaktlinser på, du ved, og han pev lidt, du ved. Så det er nok bare derfor. Men ellers så... Han bad jo selv om det, så han fik som fortjent.
Det er en del af det her med at holde humøret højt.
Hvor vi var en flok drengerøv, uden tvivl. Og sådan var det. Men det var sjovt, og det var en fed tid at være på. Og jeg tror, vi er, som drenge er, når de er samlet.
Du får aldrig mulighed efter den her... I kommer så tilbage derefter, og så er det den her Café Ketchup.
Jamen, jeg stopper.
Og der stopper du?
Altså, jeg stopper. Jeg meddeler efter kampen mod England til pressemødet bagefter, at jeg stopper på landsholdet.
Og det var... På grund af...
Jamen, Christian Poulsen var der jo. Altså, og det var jo perfekt. Altså, jeg vil gerne selv vælge mit sluttidspunkt på landsholdet. Jeg spillede i Bolton på det tidspunkt, så ikke meget til min familie. Hver gang der var landsholdspause, så var det landsholdsfodbold. Jeg var nået dertil, at jeg ville gerne bruge noget tid på mine børn og min familie, når der var noget pause, når der var mulighed for det. Set i bakspejl, som man siger, så skulle man måske ikke have gjort, men spørgsmålet var jo, om jeg overhovedet var kommet til at spille mere efter Café Ketchup, ikke? Altså, men alt det der, det er jo lige meget. Jeg tog beslutningen om det, og den har jeg ikke på nogen måde været ærgerlig over. For når man har taget en beslutning, så er det fair nok, og jeg har det fint med, at det var mig selv, der tog den beslutning. At det ikke var træneren, der fortalte mig, at du er ikke god nok længere, du kan ikke spille på landsholdet mere.
Kapitel 8. Afslutningen på fodboldkarrieren.
Så stopper du så karrieren der i 2007 i Randers. Spiller en afskedskamp. Er der sker der noget specielt der?
Der er alt muligt ned til fansen, og jeg tror, der bliver lavet et eller andet skilt. Eller andet.
Ja, men var det en positiv følelse, du gik ud med?
Nå, men det er jo altid glad. Jeg vidste jo godt, hvor det var min eneste kamp, jeg havde været på banen i det halve år. Så jeg vidste jo godt, hvor ligesom havde bort henad. Og man er altid glad, når folk de synes, altså, det var jo en positiv ting, at folk var glade på stadion og hyldede en og sådan noget. Så det bliver man da glad for, at der er nogen, der har sat pris på en og synes, at det, man har leveret, var okay. Så ja. Så ja, selvfølgelig var der glad for det.
Og så blev du så assistent i Randers, og også der omkring AGF under Erik Rasmussen som assistenttræner. Den her trænerkarriere, den ligger du så på hylden igen. Er der en speciel grund til det, at du ikke går med ud af den?
Ja, så træner, altså nu Erik Rasmussen er jo med i AGF er jo senere. Altså jeg i 2009, der stopper jeg jo Randers, fordi John Faxe er træner, og han vil gerne have Henrik Larsen og Flemming Poulsen som assistenter. Og så ved jeg egentlig ikke, hvad jeg skal lave. Jeg har egentlig ikke sådan tænkt over, hvad fanden jeg egentlig skulle lave. Men jeg lå derhjemme, der var egentlig godt tilfreds med at sige, at okay, nu skal man ikke stå der på træningsbanen og dirigere og fortælle og op og ned. Du ved, at det var måske godt lige at få sådan en pause. Så blev jeg kontaktet fra Kanal 9, som skulle til at starte op om at være ekspert hos dem. Og det var egentlig ikke noget, jeg havde lyst til. Men jeg sagde, det kan jeg sgu da godt lige prøve for at se, om det er noget for mig. Mm. Og det prøvede jeg så i 2009, og nu har jeg så lavet tv til sommer i 10 år. Og ja. Så var der så den udstikker der, altså et år efter jeg var i 2010, hvor Erik Rasmussen var træner her. Jamen, der henvendte Brian Stenser og spurgte, om jeg ville være sådan en assistent ved siden af Jesper Sørensen i de sidste 5 kampe. Og det ville jeg gerne, for jeg har jo selvfølgelig følelser for AGF, og kunne jeg hjælpe til, så ville jeg gerne det. Det hjalp så desværre ikke. Altså, vi tabte jo 3 hjemmekampe og vandt 2 udekampe, så vi tabte sgu til HB Køge ja, og Sønderjyske og OB. Ja. Vinder i Nordsjælland og i Silkeborg. Så nej, det var godt nok, det var ærgerligt, men sådan var det jo. Men det var hele tiden været planlagt, at det skulle være de der 5 kampe, og så skulle jeg vende tilbage til TV.
Nu er du stadig kommentator jo, og er en del af gamet på den måde, men hvad synes du det bedste er ved at have lagt stønderne på hylden, og have lagt trænerdelen også på hylden?
Det er, at det ikke er 24-7 job. Fordi det er det at være en del af en fodboldklub på topplan. Der er det 24-7. Altså, og det er rigtig mange mennesker, du skal tænke for i forhold til, hvad har spillerne? Går de med lidt problemer? Bøvler de lidt med kæresten eller konen? Jamen, er der noget med børnene? Er der lidt sygdom? Eller hvad er der, du skal bøvle med alle sådan ting? Og det er rigtig fint med, at jeg bare koncentrerer mig om min familie, hvad det angår. Og så ellers mig selv i forhold til, at man ikke skal gå og tænke over det. Altså, når jeg er færdig med det arbejde, jeg laver det, så er det sådan set lagt til side, og så tager jeg næste kamp. Jeg skal ikke sådan gå og tænke over, som nu. For eksempel David, vi skal have i AGF. Hvad gør vi næste gang? Hvem er klar til at spille kamp? Hvem er skadet? Hvem er i form? Hvem er ikke? Hvad skal jeg prøve? Skal vi ændre lidt på systemet? Vores modstandere skal analyseres og alle de her ting. Det har jeg det fint med. Men altså, det kræver jo også noget forberedelse, skal jeg bare lige sige der, at komme ud og kommentere en fodboldkamp, fordi du er nødt til at følge med i, hvad de to pågældende hold har foretaget sig igennem de sidste uger, og mærke stemningen og føle, hvordan er hele setupet omkring den kamp, man skal til. Men det kan jeg gøre derhjemme. Stille og roligt. Tænd fjernsynet, computeren, og så sidder og holder øje med de ting, jeg skal.
Og men hvad savner du så mest ved fodboldlivet?
Duften af det græs derude. At være i det miljø. Omklædningsrummet. Jeg tror sgu ikke, altså, man som spiller, jeg kunne mærke det til sidst også. Brian Steen og jeg dengang, hvor vi var noget, at det var ikke helt det samme, der betalte om, kan man sige. Altså, når man lyttede til omklædningsrummet snak, fordi nogle af dem, vi spillede med, dem kunne vi jo næsten være forældre til.
Ja.
Så jeg tænker, at snakken er lidt anderledes i forhold til det. Så, men den der atmosfære og snak i omklædningsrummet, den kan jeg godt lide. Men jeg træner jo dernede hver lørdag fra 9 til... Nu peger jeg ned på kunstgræsbanen.
Ja.
Fra 9 til 10 hver lørdag.
Med old boys.
Med old boys. Med de gamle old boys, du. Og så der får jeg lidt af den duft, der.
Din bog, den hedder No Regrets, men er der alligevel nogle ting, du sådan tænker, der kunne have været... Der måske næsten var en mulighed, som kunne have været sjov lige at have haft med i løbet af fodboldkarrieren, som du ikke fik prøvet af?
Nej, egentlig ikke, fordi at det var netop det, der var årsagen med hensyn til skiftet til Bolton. Fordi i bund og grund vil det ret beset være fint nok at blive i Hamburg. Altså det er 2,5 time på en god dag med medvind i bil herfra i en af de bedste ligaer i Europa med 55.000 til 59.000 tilskuere på lægterne hver evig eneste gang. Så at gå fra det ene sted til det andet, fordi græsset er grønnere derovre, det er jo det, man kunne vælge at gøre. Jeg valgte at gøre det dengang, fordi jeg tænkte, det vil jeg prøve. Fordi jeg vil ikke sidde her om 30 år, så er jeg over det. Så der er egentlig ikke noget, som jeg føler, at jeg skulle have sagt ja til, som jeg ikke gjorde. Men der er da sikkert helt nogle ting, som man gerne vil have prøvet. Jeg vil da gerne have prøvet at spille i Real Madrid, eller Juventus, men det har jeg ikke fået mulighed for. Og så kan man sige noget andet, det er den der med no regrets, altså... Der er der nogle ting, jeg gerne vil have lavet om, men prøv at det nytter jo ikke noget, jeg fortryder det. Jeg kan da godt være ked af, at man har lavet et eller andet lort, eller træt af det, og sige, det vil jeg godt have været foruden. Men jeg er den person, jeg er i dag, fordi jeg har været igennem det, jeg har været igennem. At det er det, der gør mig til det menneske, jeg er i. Og hvis man så bare kan lære af nogle af de fejl, man laver, eller dumheder, man laver, så må det jo så må det være de lærestreger, man tager. Og den straf, som jeg har fået for de ting, jeg har lavet, jamen den har jeg jo taget uden at kny, og sådan har det jo været. Ja. Så jeg vil stadigvæk sige, at no regrets, den holder jeg fast i. Det eneste, jeg så bare kan fortælle dig og lytterne, det er jo så, at hvis jeg skulle have lavet den tatovering i dag, så ville den være 5 gange så dyr, som den var dengang, for bogstaverne, de er fandme blevet store.
Ja, okay.
Til dem, der ikke ved det, så er den hen over maven.
Jamen, Stig, det var spændende at høre om. Jeg tror, vi er omkring stort set det hele.
Det er godt. Tak skal du have. Selv tak.
Du har lyttet til 5. afsnit af AGF-legenderne, som er produceret af AGF. Mit navn er Jonas Rolund. Tak fordi du lyttede med.